Yepliyer Adatlıq Radiosu. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuwunki programmamyzda Ortiýet Birleşen Milletler Guramasynyň aýratçylygynda Siriýanyň hökümeti bilen paraýsatçylykly gepleşiklere çagyrylacak Siriýaly opozisiýon toporlarynyň sany bu barada ulalaşmagy çagyrdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana saparynyň dowamında türkmen ýolbaşçylary bilen terhet howpsuzlygyna degişli meseleni maslahat etdi.
John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlygy barada gurrun etmegin wajiplik bilen ulalaşýanyny hem sözüne goşdy.
Türkmenistanyň käbir ýaşaýjylary harby gullugy gitme üçin hem para bermeli bolýanlygyna aýdýarlar.
Häzir şonan pul tykmasaň alanok diýip jogrun ýerler aýnatylar. Şuhulla ýerji kosman pul tykmaly aýdy şeýler helelleri haýran ýalýanmy?
Owanstanyň resmiýetleri ýurtda näşe önümçiliginiň we ulanylmagynyň ýene artandygyna aýdýarlar.
Bu bolatar 1 million ýa-da
Şuwun biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolum. Ortiýetde öndürilen ýük taşyjy uçar gün Orta Sudanyň paýtagty Jubada helakçylyga uçrady 23 adam wepat boldy. Habar berilşine görä Antonov uçary 4-nji noýabrda aeroportdan uçan wagtynda helakçylyga uçrapdyr. Käbir maglumatlarda 40 ulaý adamyň wepat bolan bolmagy mümkin diýilýär. Uçarda bolan ýolagçylaryň tahyk sany ente kanyk däl. Prezidentiň metbuat wekili Atene Wek Atene uçarda adamdan 2 adamyň ýagny ekipaj agzatynyň we bir çaganyň diýri galandygyny aýtdy. Orta Sudanyň uzak künjeklerinde ýük uçarlary köplenç ýolagçy daşaýarlar. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Siriýada 4 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça diplomatik tagalalaryň çäginde 4-nji noýabrda Moskwada Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili bilen duşuşdy. Esasy tema Siriýada siýasy prosesi we Damaskyň hem Siriýanyň opozisiýasynyň arasynda hakyky dialogyň başlanmagyna degişli bolar diýip Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zahar 3-nji noýabrda aýtdy. Lavrov we Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Stefan de Mastura Siriýadaky konflikt meselesinde rol oýnaýan 17 ýurdun ýokary derejeli diplomatlary bilen bilelikde 30-njy oktýabrda Wienada duşupdy. Ortiýet indiki hepdede Moskwada Siriýanyň hökümetiniň we opozisiýanyň agdalarynyň arasynda gepleşik geçirmegi teklip edýär. Rumyniýanyň premier-ministri Viktor Ponta gejeki klubda bolan helakçylykly ýangyn bilen bagly köpçülükleýin protestlerden soň öz hökümetiniň häkimet başyndan çekilýänligini ýygnan etdi. Men jemgyýetiň islegini berja etmäge taýýar, men wezipeden çekilýärin, bu hökümetiň hem wezipeden çekilýänligini aňladýar diýip Ponta 4-nji noýabrda aýtdy. 20,000 çemesi adam 4-nji noýabrda Buharestiň köçelerine çykyp Pontanyň içeri işler ministri Gabriel Opriýanyň we etrap häkiminiň wezipelerinden çekilmegini talap etdi. 30-njy oktýabrda gejeki klubda bolan ýangynda 32 adam wepat boldy we 14 adam yaralandy. Protestçiler ýangyna getiren sebäplerin korrupsiýa bilen baglydygyny aýdýarlar. Türkiýanyň Gaziantep günorta regionynyň häkimetleri Islam döwleti toporuna gatnaşygy bolmakda we Istanbulda siýasy partiýanyň edarasynda bomba partlamasyny amala aşyrmagy planlaşdyrmakda guman edilýän 9 adamy tutsak etdiler. Welaýat häkimliginiň 3-nji noýabrda aşama aýtmagyna görä guman edilip tutsak edilenleriň ikisi 30-njy oktýabrda Gaziantep şäherinde saklanypdyr. Beýlekler polisiýanyň geçiren reýdleriniň netijesinde tutsak edilipdir. Granatalar, partlaýjy tiriştiler we yaraglar hem ele salınıptır. Siriýanyň döwlet mediýasy hökümet güýçleriniň Aleppo şäherini Siriýanyň merkezi bölegi bilen birleşdirýän ýeketek ýoly öz eline alandygyny aýtdy. Döwlet telewizionynyň 4-nji noýabrda habar bermegine görä hökümet goşuny Islam döwleti topary bilen söwüşlerden soň Aleppo, Hanaser, Ihtriya, Al-Salmiyah ýoluna doly gözekçilik edýär. Bu ýolun raýatlaryň gatnawy üçin 5-nji noýabrda açyljakdygy habar berildi. Urşdan öň Siriýanyň ululygy boýunça 2-nji şäheri bolan Aleppo gözekçilik etmek işe hökümetin we Islam döwleti toporuna degişli bolmadyk gozgolongçuların arasında bölünýär. Ortiýetde 4-nji noýabrda bellenýän milli bütövlük güni sebäpli Moskwanyň merkezinde Kremlin guramaçylygynda geçirilýän ýörüşe onlarça müň adam gatnaşdy. Guramaçylar bu çäreni ortiýetiň uçurynyň müsürde uçuran helakçiliginde wepat bolan adamlaryň hatyrasyna 1 minutlap dymmak bilen başladylar. Pidalaryň hatyrasyna matam tutýan Sankt-Peterburg Gurk şehrinde bayramçılık çareleri yatırıldı. Metrojet kampanyasının A321-200 kısımlı uçarı 31. Oktyabrda Müsürün Şarmel Şeyh şehrinden Sankt Peterburg'a varyarka Sinay yarım adasında yere kaçtı. 224 adam vefat oldu. Helak olunların köpüsü orsiyetlilerdi. Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev 4. Ayavrda London'da Buckingham Köşkü'nde Hormat Karaoğlu tarafından karşılandı ve Padişah Elizabeth II ile Nahar başında duşuştu. 3. Ayavrda Premier Minister David Cameron bahası 4,16 milyar Amerikan dolarının barat sevda ılalaşığının gol çekilmek ile bağlılıkta Britanya ve Kazakistan'a havadançlı uğrundaki ve öngüdüşlü uğrundaki partnerler hükmünde karayanlığını aitti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyazelikleri ile tanış oldunuz.